Alla, wara l-offsenar tajjeb, il-kulħat, laqa numru 8, l-lum l-24 ta' marzu 2026, Kumitat Permanenti tal-Informatika, Teknoloġija u l-Intelligenza Artificiali. Nilqakom għal din it-tmim laqa, kifattilkom, indan il-kumitat, fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santu Amen, mulej dawel moħna u għamil li dak kollu li namlu f'din il-kamra ikun ta' glorja li l-eku taġid għal-poplu tagħna. Niġu għal-konferma tal-minuti, nistaqsi jekkawx il-bil minn sħabi kollegi fuq il-minuti tal-axħar laqa li kellna. Nilqa li l-kull minn qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li ser ikunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Bi pjaċir illum nilqa' fostna numru sabiħ ta' mistiedna differenti, foqsma differenti, esperti foqsma varji, Sur Kenneth Brinkat, CEO tal-MDIA, Sur Gavril Flores, Chief Strategy and Policy Fehdan l-MDIA, Signora Mary Claire Vella, Assistant Director tal-UFRS Fehdan, il-Ministeru tal-Ekonomija, l-Intrapriza, l-Proġetti Strategici, Is-Sinjura Rebecca Farrugia Sherry mill-LUCD MFT, Dr. Ian Deguara, sellem l-lien għonek, Commissioner tal-IDPC, Dr. Kathleen Sherry, Chief Legal Counsel fiħdan l-IDPC, Dr. Penelope Michele Vassallo, ja Legal and European Affairs Senior Officer fiħdan l-IDPC, u l-Deo Falzon, Dr. Deo Falzon, sellim l-ek ukoll, Davinja Kutajjar, kif ukoll Dr. Paul Mikallef Grimo, u s-sur Patrick Massa, mill-Kamra tal-Avukati. Grazzi tal-li għedim maħna, l-lum u ovvjament, għajam iċxu l-qoddim din il-diskussjoni flimkien biex f'din il-Komitat se niddiskutu li ju AI Act, il-National AI Governance, nfakkar ukoll li peress li l-Kumitat dwar l-affarijiet barranin u Ewropej għaddilna żewġ proposti li xtaq li bħala Kumitat niddiskutuhom. Għaddejna din il-materjal lilkom biex ukoll u biex bekk fid-diskussjoni tal-lum nkunu nistgħu nsemmu dawn il-punti u niċċaraw l-pożizzjoni tagħna fuq is-suġġett indikat fil-proposti. Dak ta' data safety, data privacy, digital omnibus, definizzjoni ta' personal data vis-à-vis l-intelligenza artificiali kif ukoll data privacy rules. Għal dan il-għan fostna għawn research analyst tal-Kumitat dwar l-affarijiet barranin u Ewropej biex tkun tista' tieħu notamenti tagħha biex imbagħad ikun preżentat rapport lill-Kumitat dwar l-affarijiet barranin u Ewropej. Il-Kumitat li ovvjament għaddewna dan il- din il-suġġeriment sabiex aħna nkunu nistgħu niddiskutu ngħaddu s-suġġerimenti tagħna lejn il-Kumitat tal-affarijiet barranin. Nitlobkom tibdew bid-diskussjoni u qabel tkunu se titkellmu tintroduċu lilkom infuskom qabel ma tibdew bl-indirizz tagħkom. Għalhekk nibdew din id-diskussjoni naf illi minnaħa tal-MDIA nsellmilkom minn hawnhekk nfaħħar ix-xogħol kbir li qed tagħmlu fil-qasam teknoloġiku, ovvjament awtorità li ma tistax ma tfaħħarx ix-xogħol li qed jagħmlu u x-xogħol li jagħmlu li ma ftit pajjiżi tista' tgħid l-Italja li fl-2019 għamilna l-ewwel AI Act u lilhom il-ġurnata għandna magħna AI Act imma fuq bażi internazzjonali fuq bażi Ewropej li huwa l-EU AI Act li ovvjament huwa l-bażi tiegħu huwa mibni fuq dak li sħabna tal-awtorità tal-MDIA ħadmu fuq fl-2019. Bla dubju ma stajniex ukoll nsellem il-membri l-oħrajn li qegħdin magħna li ovvjament dan is-suġġett ma jistax ma jkunx diskuss hekk ma jkollniex l-MDIA li wara kollox kienu pionieri f'dan is-suġġett. Id-Digital Omnibus huwa suġġett li għandu x'jaqsam għal-EU AI Act, allora ħassejna li naqdu da kollu dan is-suġġett kollu din id-diskussjoni flimkien flimkien mal-EU AI Act, jiġifieri ħa tkun qisha joint meeting fuq dawn iż-żewġ suġġetti. Fidejkom.
Kenneth Brinkat, CEO MDIA. Su që persin, a beqen, shtatë në ringra si aktali stedina, u tal idea, li, gjithë kom l'idea, alo komitati, di diskutu del materia, li e bastante importanti, mu shalë bis al paizna, ma të të dej fu level evropi. Pala MDIA, ta jep li wieħed żejt anzi waqta mill MDA bħala pajjiż kif tajjeb inti semmejt. Malta kienet l-ewwel pajjiż li leġislat il-regulation tal-AI Act. Walda sant meta ħarġet il-Digital Omnibus kellna ftit riservi biex inkun onest fil-bidu għall-raġuni li Malta kienet ġa qed turi sinjali ta' readiness ta' li hija preparata għal-liġi, għal-regulation fil-rigward tal-AI Act. Id-digital hemm nibgħu ma jmur oltre wkoll mill-AI Act u hemm liġijiet oħrajn li qed ħares lehom fejn qed tipproponi l-bidliet proposti. Gabriel Hawnhekk sa jkun qed jagħmel preżentazzjoni dwar id-digital omnibus, hemm xed fid-diskussjonijiet xed jiġi preżentat. U importanti ħafna fil-fatt u grazzi tal-li studentu il-nies il-rappresentanti kollha li għadin hawnhekk, partikolarment il-Kummissarju tal-Data Protection, għax għandhom u role ħafna importanti, mhux biss fl-AI Act li għandhom role flimkien mal-MDIA imma anke fil-leġislazzjoni l-oħrajn. Kif ukoll huwa tajjeb ħafna tnimu pjaċir li ġiet mistiedna wkoll fil- Kamra tal-avukati biex kollhom ukoll l-opportunità li jagħtu l-veduti tagħha. Nħalli fidej Gabriel biex ikun jista' jespandi meta.
Taġa, grazzi Signor Chairperson tal-istadina. Ringrazzja wkoll l-MDIA għax flimkien magħhom aħna ħdimna u bil-fors qegħdin naqsmu l-kompetenzi tal-AI Act. Il-wol tagħna prinċipalment huwa regolatur tal-GDPR, Data Protection, apparti li neħdu ħsieb iktar framework leġislattivi bħal Freedom of Information, Privacy, li hija wkoll tiġi emendata wkoll u l-AI Act ukoll. Biex għad t-tikka kontest, għax għad t-tkellmu fuq Digital Omnibus, jistu biex ma t-tkellmux fl-arja anke għal telespettaturi u minn jieti segwina, il-kummissjoni fl-axħar, lej l-axħar tal-2024 ħarġ dak li jgħidu l-Draghi Report. L-Draghi Report kien maqsum ħafna pilastri u waħda minnhom hija li l-Ewropa m'għadix kompetittiva minħabba il-regolamentazzjoni li hemm u allura ġib propost rapport sieħ għal simplifikazzjoni. Wara dak f'jannar tas-sena l-oħra il-Kummissjoni Ewropea varat rapport ieħor li huwa il-Competitiveness Compass Report li wkoll għandu ħafna pilastri u waħda minnhom hija li tindirizza din il-regolamentazzjoni Ewropea u toħloq pjan kif ħadd tiġi simplifikata. Dan il-pjan jiġifieri biex jiġi implementat se jsir u qiegħed isir dik il-propost li jsir u issa effettivament qed isir permezz ta' dawn li jgħidu l-omnibusis. L-omnibusis huwa regolament id-difatti li jgħaddi mill-proċess aħna jgħidulu l-ordinary legislative procedure. Ġifieri jsir proposta mill-Kummissjoni, mbagħad ikun il-pożizzjoni il-general approach tal-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament, jibda trialogue, jiġifieri hemm proċess ieħ. U li jikkonċerna lilna għal fin ta' din il-laqgħa huwa żewġ omnibusis, wieħed li qed jemenda l-AI Act u l-ieħor li qed jemenda il-GDPR u regolamenti oħrajn. Jina ħni prova nindirizzom it-tnejn, Gevri lissa ħajatina wkoll spiega overview ta' dan il-proċess kollu u x'hemm bħala tibdil xi tiġi propost.
So il-pillars ewlenin illi jikkaverja l-omnibus huwa l-AI Act kif ukoll GDPR.
Ukoll GDPR ukoll. Jibi dawn huma l-omnibusijiet. L-iskop tiegħu mhuwiex li jiftaħ il-regolament. Jifier jekk aħna nitkellmu fuq GDPR, l-iskop tiegħu mhuwiex li jiftħu jerġa'. Imma li jagħmel dak li jidhru targeted amendments. Jiġifieri emendi ċertu provvedimenti biex issimplifikah. U lejha jekk ukoll. Difatti intom fil-mistoqsijiet tagħkom u issa nindirizzhom fl-intervent tiegħi, qajjimtu daw il-punti, pereżempju naf il-timelines meta għandhom jiġu jitlu in vigore ċertu obbligi. Obbligi ta' reġistrazzjoni, obbligi ta' AI literacy, you know? Daw ma kollha affarijiet illi l-Kummissjoni qed tipproponi illi jiġu simplifikati. Wara li rċifit feedback mill-industrija, mill-soċjetà ċivili, mill-regolaturi, tajjeb, tiġi propost dan l-emendi u biex nagħlaq dan jiena, dawn iż-żewġ proposti bħall-uffiċċju aħna niffurmaw parti minn dak li jgħidulu European Data Protection Board, li huwa board li jiġbor fih il-Data Protection Authorities tal-Europa. Aħna nifforma parti minn dak il-board u studjajna dawn iż-żewġ proposti u ħriġna dawk li jgħidulhom joint opinions. Ħriġnihom ftit ilu din is-sena, waħda f'Jannar u l-oħra ftit wara, ftit ġimgħat wara, u li ħa ngħid jien ovvjament il-pożizzjoni tiegħi hija ovvjament konsonanti mal-pożizzjoni li ħadna aħna bħala board. Għax ovvjament jien nifforma parti minn dan il-board u jiena l-vuċi tiegħi l-vuċi tal-board ukoll. Kelli l-pożizzjoni tiegħi personali, naturalment, però ovvjament li l-pożizzjoni li ħanajt jiena mbagħad tkun effettivament dik li ħadna aħna bħala uffiċjalment bħala board.
Ma' Jeffrey Flores mill-MBIA, bażikament fil-preżentazzjoni qasira li preparajna, għandna nifukaw fuq tliet aspetti, l-ewwel aspett huwa l-aspett tad-data, u meta nkellmu nitkellmu dwar data mhux qed inħarsu biss lejn il-protezzjoni tal-data privata, imma anke kif nista' jkollna ekonomija li hija bbażata fuq id-data u anke l-użu ta' non-personal data. It-tieni huwa fuq Cyber Security Incident Reporting, proposta li hemm il-Kummissjoni fuq Cyber Security Incident Reporting u fl-aħħar mill-aħħar kif tkellimna qabel huwa fuq l-intelligence artificiali. Lan kif ġi spjegat huwa fl-aħħar mill-aħħar li nissimplifikaw l-affarijiet mhux li jinbidlu ta' taħt fuq tista' tgħid hekk sabiex insiru iktar kompetittivi u fejn nistgħu innaqsu l-kosts fuq l-industrija. Fl-aħħar mill-aħħar dak jgħawdi minnu wkoll il-ċittadin l-user. Fejn jidħol il-framework leġislattiv fl-Unjoni Ewropea tad-data b'mod prinċipali jinħarsu lejn il-GDPR kif ukoll numru ta' leġiżlazzjonijiet oħrajn li bħalissa huma ftit fragmentati. Wieħed huwa Data Act u hemm tlieta oħra li ħiġu konsolidati taħt tat-twieħed li huma l-Open Data Directive, il-Free Flow of Non-Personal Data u Data Governance Act. Tajjeb ngħidu li kemm id-Data Act u Data Governance Act mingħal u fi 2022-2023 u l-oħrajn ma ftit iktar antiki, jiġifieri basically hawnhekk l-OPM huwa wkoll il-lead fuq is-settur tad-data u qegħdin f'taħdidiet terġa' biex Malta nibdew nippreparaw il-leġiżlazzjoni tagħna biex tirrifletti dawn il-bidliet li ħajkunu qegħdin għaddejn fuq livell Ewropew. So li qed naraw fis-settur tad-data huwa prinċipalment konsolidazzjoni tal-artikli qed inħarsu wkoll lejn waħda mill-poteri li għandha l-MDIA, waħda mit-talimiet tista' tgħid li tallimna f'pandemija hija li jekk il-gvernijiet ikollhom bżonn aċċess għal data li forsi anke hija konfidenzjali, għandu jkun hemm mekkaniżmu mhux qed nitkellmu biss fuq personal data, hemm iktar minn hekk anke affarijiet ta' kumpanija wkoll, data ta' kumpanija wkoll. Hemmhekk id-data jekk kienet tagħtilok għal dak ngħidu exceptional need, l-gvernijiet f'każijiet eċċezzjonali jistgħu jagħmlu talba lill-awtorità kompetenti f'dan il-każ l-MDA għal din id-data, tajjeb ngħid l-MDA ġa lestiet l-istrutturi tagħha biex tevalwa dawn it-talbiet mill-gvern sabiex nassiguraw li jkunu proporzjon ta' proporzjon li jkun qed jirrispettaw anke l-leġiżlazzjoni, però hawnhekk anke fuq milli tallimna fl-aħħar xhur ta' implementation tad-data tajjeb li tkun ċara xi tfisser exceptional need. Allura ħatkun qiegħda ffukata prinċipalment għal strictly public emergencies only. So qed nagħmlu iktar ċar. It-tieni huwa tisħiħ ta' trade secrets, cloud switching providers li qed id-data jagħmel iktar ċar għall-kumpaniji, iktar sempliċi għall-kumpaniji biex ibidlu il-fornituri tagħhom ta' cloud service providers. Dan qed jagħmlu iktar simplifikat. L-MDA servizz ieħor tagħha huwa li tirrikonoxxi tiċċertifika dawk li huma data intermediation services, li huma l-matchmakers bej dawk li għandhom id-data u dawk li għandhom bżonn dik id-data bħal marra ħnejdu aħna xi startup. Bħalissa dan huwa mandatorju għadhekk hemm daħal fis-seħħ f'Settembru li għadda. Fl-Ewropa l-ammont ta' applikanti kien minimu madwar 25 jekk mhux sejjer isbal. U dan allura nħass li għandu jinqalab għal sistema volontarja iktar mill-reġim mandatorju, so din hija bidla oħra. L-istess simplifikazzjoni fid-data tourism li hija l-istess ħaġa massiv mingħajr profitt għalhekk tisih data tourism u fejn jidħol public sector data ħajdu merged kollha mużin kollha ġewwa id-data act. So dak huwa l-aġġustamenti prinċipali fid-data act. Proposta oħra hija interessanti ħafna l-industrija. Anka mit-taħdidiet li kellna mal-Kamra tal-Avukati hemm interess ħafna din il-proposta hija li jkun hemm single entry portal tal-incident report. Illum jekk inti għandek cyber security attack, jekk ħanejdu aħna inti financial institution trid tmur dak li jdu l-CSER, trid tmur għand l-MFSA, potenzjalment trid tmur għand l-ITPC, il-pulizija, koll għandhom timelines differenti b'inix il-report u dettaljat mbagħad rapport iktar dettaljat. So l-ideali hawnhekk nagħmlu iktar sanċuk lill-industrija billi jkun hemm single entry point. Hawnhekk id-diskussjonijiet ta' domaddejjin, il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet li jkun hemm portal li jaċċetta l-inċidenti kollha. Diskussjonijiet kienu mal-Member States oħrajn u anke l-pożizzjoni ta' Malta li dik tista' twassal ukoll friski għax jekk ikollok portal wieħed li jkollu l-incidents kollha u jiġi attacked qed tagħmel vulnerability ikbar, so hawnhekk id-diskussjonijiet domaddejjin biex insibu l-aħjar mod li jista' jaħdem fuq livell Ewropew. Potenzjalment li jkun portal nazzjonali per eżempju imqabbad ma' wieħed Ewropej. Jew inkella li jkun hemm sistema li tiddereġik awtomatikament fejn inti trid tirrapporta. Però il-prinċipju ta' simplifikazzjoni qegħdin on board kif jinħadem id-dettaljiet jew hemm diskussjonijiet tekniċi li għadhom għaddejjin. Digital Omnibus waħda mit-challenges li kien hemm huwa li AI Act kellu numru ta' provvedimenti li jitru fis-seħħ. Kif semmejtu intom ukoll, Malta kienet l-ewwel pajjiż minkejn ma' l-Italja li daħlet fis-seħħ ir-regolamenti li jpoġġu jimplementaw effettivament li għajekt f'Malta. Numru ta' pajjiżi oħra kienu qegħdin f'sitwazzjoni li għadhom qed jaraw minnhom mal-competent authorities tagħhom. So dik kienet trigger tad-delay, imma trigger ieħor kien li l-AIEC tal-sistem li huma high risk jirreferi għal dawk għal standards li qed jiġu maħluq apposta. F'dawk l-standards li l-kumpanija huma mistennija li jaħdmu bihom kien hemm delays fihom fuq livell Ewropew, allura l-feedback tal-industrija kien fil-waqt li kien hemm xorta metodi oħra kif inti tista' tur il-konformità tiegħek mal-prodott ġi kien maħsub li hija oriġinali, però l-ħsieb kien kieku jkun hemm dik ftit xhur sena delay li tista' twassal aħjar li kumpaniji mbagħad la darba jħorġu l-standards imorru għal xi ħaġa li iktar tanġibli għax jafuq ixiru dinċu. So din nemnu l-pożizzjoni ta' Malta kienet li toffri iktar ċertezza lil kumpaniji fl-aħħar mill-aħħar naf li kienet waħda mill-mistoqsijiet li kellu dal-kumitat jekk issa iżżid għall-iktar administrative burden, jien naħseb din anzaqa tkun ta' benefiċċju fl-aħħar mill-aħħar għall-industrija tagħna. Tajjeb nirrimarka li hawnhekk l-MDA wkoll is-setjat help desk kemm fuq AI, kif ukoll fuq data, fuq cyber security, għadha kull kumpanija li jkollhom mistoqsijiet regolatorji u tekniċi li jixtiequ jisassuma. Hemm sew dawn huma timelines il-ġodda, il-proposta kienet oriġinali kienet differenti, però hawnhekk qed inħarsu lejn l-aħħar provvedimenti li hemm iktar qbil fuqhom mill-proposta oriġinali li ħarġet f'Novembru. Aspett ieħor huwa l-governanza, Malta hija rappreżentata b'mod attiv fuq l-AI Board. Ġi ssettjat anke permezz l-AI dak li huwa imsejjaħ l-AI Office li huwa punt ta' referiment u l-MDI hija wkoll single point of contact ma' dan l-AI Office. L-idea oriġinali kien joħroġ li joħroġ act separat implement jew delegated act li ħareġ x'inhu huma l-powers tal-AI Office. It-tielet l-opportunità li la darba qed isir dan ir-reviżjoni l-powers direttament jidħlu fil-regolament, fuq ikun regolament separat, so ma kienx hemm objections prinċipali. Hemmhekk ovvjament fuq numru ta' poteri li għandha l-AI Office bħal pereżempju li tibgħat in-nies jagħmlu ispezzjonijiet fil-Member States. Compared ma titlob il-member state li tagħmel ispezzjoni. Li forsi waslu għall-istess outcome, hemmhekk id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin, so anka il-pożizzjoni tagħna tista' tgħid tal-għajnja ħafna ma' dawk ta' pajjiżi oħra Ewropew. Din hija interessanti ħafna li għajek ipoġġi numru ta' prohibitions li xif isser dan sistemi tal-AI li permezz li ma jistawx jitpoġġew fuq is-suq Ewropew. Per eżempju, social scoring, life biometric in public spaces, so dawk kienu ġa daħlu fis-seħħ. Terġa'. Però għandna proposta hawnhekk li tħares li jitpoġġi provvediment ġdid li tip ta' sistemi tal-AI partikolari jiġu prohibited ma jkunx jistgħu jitpoġġew fuq is-suq Ewropew. Issa. Tajjeb nagħmlu distinzjoni bej l-azzjoni li tagħmel il-persuna bħala individu u il-prodott li jintuża. L-AI Act prinċipalment huwa att leġislattiv li ħares lejn il-prodott. Lokalment, kif anke ħabbar il-Prim Ministru ftit tal-ġimgħat ilu, qed tinħadem leġislazzjoni biex tiffoka fuq l-att tal-individu f'liema sens. Hawnhekk qed inħarsu lejn prodotti li jitpoġġew fuq is-suq li permezz tagħhom tiġi ġenerata, manipulata jew riproduċita child pornography or pornographic performance within u għaw il-meaning tagħhom preċiżament. Jiġri l-użu tas-sistema, is-sistema per se ma tkunx tista' titpoġġa fuq is-suq. L-azzjoni li juża ikun mbagħad tiġi iktar azzjoni kriminali li ħad tkun anke permezz leġiżlazzjoni nazzjonali mhux leġiżlazzjoni Ewropea. Dan Malta qed naqblu ma' din l-introduzzjoni. L-ewwel waħda kienet introduzzjoni oriġinali, evolvit ftit iktar, però qed nitolbu wkoll li jkun hemm guidelines ta' xi tfisser. Per eżempju li mhux bissal din immanka l-prohibitions oħra qed jitpoġġew mingħata l-AI Office guidelines li jispjegaw jagħtu case studies what is acceptable or not. So din hija xi ħaġa li fil-prinċipju Malta taqbel magħha ovvjament għax hemm drittijiet fundamentali marbuta. AI literacy din kienet Malta tista' tgħid waħda mill-iktar pajjiżi proattivi fejn tidħol AI literacy li għandna anke programm ta' national AI literacy. Li ħares lejn setturi u nies differenti. So l-istat l-omnibus qed jipproponi li titlaq ir-responsabilità minn fuq il-provditur ta' min ipoġġi fuq is-suq sistemi tal-AI u titfaħħa biss fuq l-istat. Issa. Li jkun hemm obbligu fuq l-istat, li jkun hemm obbligu fuq il-market surveillance authorities, Malta persa ma kenniex oġġezzjoni fuq wa xija xi ħaġa li ġaħna proattivi u qed nagħmluh, imma li tneħħi kompletament il-min qed ipoġġi fuq is-suq id-deployer terġa' id-deployer dak nisejħu deployer li jitrejnja nistgħu fuq l-AI u ma jkollu lebda forma ta' u hawnhekk għandna feedback anke wiesa' ħafna minn wiesa' fuq qadin biex insibu l-bilanċ. Ġi forsi jekk inti qed tagħmel AI system li m'għandix riskju li hija minima li f'dak il-każ huwa kas partikolari, jekk għandek sistema li tpoġġija fil-kumpanija tiegħek huwa high risk, f'dak il-każ huwa perspettiva differenti. U dak huwa l-bilanċ il-ħaqna anke biqbil ta' numru ta' konna hawnhekk konna l-pożizzjoni ta' Malta kienet stringenti ħafna li nkunu baspet bilanċjat li mhux inneħħu kollox imma fl-istess ħin mhux neċessarjament inħallu kollox kif inhu. U l-bilanċ li sibna ma' numru ta' pajjiżi oħrajn issa huwa li tanqas għal dawk li huma high risk. Il-lejer il-literacy requirements jibqaw fis-seħħ u jkun hemm forsi ftit iktar ċar ta' kif jistgħu jitpoġġew fis-suq. L-istess pożizzjoni li jkun hemm il-member state jinkarġi air literacy u fejn jidħol high risk care system sammejta teġa. Bażikament inixxi l-omnibus kienet li li jitneħħa kompletament il-requirement ta' registration fuq of non-high risk AI systems. Il-bilanċ li nistab huwa ġi l-aħħar dan li hemm bus nistajt li UCD definitely għandhom ħafna iktar ġiħtar rasijiet għax għandhom nuru ta' jgħu nibus suġġetti differenti li kull ġimgħa jkun hemm jew kważi kull jum proposti ġodda kif nistgħu nsibu kompromess. So l-idea hija li registration tamnej high risk systems ikunu simplifikati, ġi dak huwa bilanċ li sibna u l-idea għax hemm nuru dan jgħin ukoll fejn tidħol market surveillance mill-awtoritajiet u anke fl-aħħar mill-aħħar biex persuna jara f'sistemi jew fuq is-suq. Grazzi.
Forse nżid ftit mal għal Gabriel ukoll, naħseb tajjeb li nirrealizzaw illi fl-ewwel lok fejn inti għandek sistema issa jiex taħdem mod manwali, jiex taħdem mod elettroniku, jiex taħdem tramite teknoloġija tal-intelligenza artificiali u li tipproċessa data personali, ġifieri informazzjoni dwarna. Tajjeb, dik ta' għadejjem fl-iskop tal-GDPR, ġifieri ir-regolament li jirregola il-proċessar ta' data li aħna l-autorità kompetenti minnu li nenforzaw taqa' dak it-tip ta' attività taħt il-GDPR. Naturalment, ir-regoli issa tal-AI Act fejn nitkellmu fuq sistemi li jaħdmu bl-intelligenza artificiali li kif qegħdin naraw huma suġġetti għal bidliet, għadhom proposti. Tajjeb li ngħidu li daw kollha anke li semma Gabriel għadhom proposti. Jiġri qed irid ikun hemm il-pożizzjonijiet tal-Kunsillu tal-Parlament, qed iridhom ikun hemm bil, qed irid jiġu adottati u qed irid ikun hemm żmien transitorju biex daw jidħlu fis-seħħ. Jiġifieri hemm ftit ta' żmien ieħor. Għax naħseb tajjeb li nirrimarkaw din. Jiġri huwa tajjeb li ngħidu illi meta aħna qed nitkellmu fuq sistemi ta' intelligenza artifiċjali, jista' jkun hemm il-possibilità illi dawn joħolqu ċertu riski. U għalhekk kif noqogħdu attenti, meta nitkellmu fuq high risk u daw qegħdin definiti taħt l-AI Act ġo annes l-annes tlieta li nofshom jaqgħu taħt l-uffiċċju tagħna bħala Market Surveillance Authority fi partikolarment fejn għandek l-użu ta' biometrics, fejn għandek l-użu ta' AI systems mill-law enforcement. Għandek l-użu ta' AI system minħabba border jew migration, border control u migration, bi dawk jgħu taħtna. F'għandek AI systems li ser jintużaw fl-employment, fl-education, ta' jgħu critical infrastructure, dawk jgħu taħt l-MDIA bħala Market Surveillance Authority, u hekk samnihom. U għata jgħu nirrealizzaw illi dawn huma definiti bħala high risk għax jimpinġu fuq drittijiet fundamentali tagħna. U allura l-iskop għalfejn qed indaħlu daw ir-regoli huma issa okej, jista' jkun il-każ illi l-AI Act ma rridaq xi oltre, ġifieri poġġejna ħafna u sprobabbli obbligi fuq min ser jiżviluppa u min ħajdaħħalhom fis-suq. Però tajb li jkun hawn dawn ir-regoli u dawk li jsejħu guardrails mhux bħal jinna f'pajjiżi oħrajn li jista' jkun m'għandhomx regolamentazzjoni u jistgħu jagħmlu għen għajduhekk li jridu bħalissa, għax aħna ovvjament bħala blokk Ewropew aħna għandna nirrispettaw b'mod sħiħ id-drittijiet fundamentali u l-libertajiet tagħna kollha, allura huwa importanti li noqogħdu nkunu konxi ta' dawn is-sistemi u allura neħdu jew nimplementaw jew nintroduċu dawk ir-regoli u l-liġijiet li huma neċessari sabiex nirrispettaw dawk id-drittijiet. Issa. Fuq l-AI Act, ftit mill-emendi li hemm, waħda minnhom pereżempju hija li jiżdied iż-żmien ta' implementazzjoni tal-applikabilità tar-regoli fejn l-high risk systems. Ifi suppost daħlu first or tieni ta' wissu ta' din is-sena jidħlu l-vigore. Però l-proposta hija illi jiġu estiżi imwissa issa tgħidli tal-high risk. Tgħidli x'inhu huma x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Hija s-sikkina ta' miż-żewġ naħat. Minnaħa minnhom hija li iktar moħan tawlu, iktar jista' jkun hemm mabbuż. Għax min qiegħed juża dawn it-tip ta' sistemi u qiegħed jimplimentom in a vacuum bla regolamenti jista' jagħmel li jrid to a certain degree. Però minnaħa l-oħra għall-industrija forsi illi nagħtu ftit spazju iktar sabiex dawn ikunu jistgħu jippreparaw iktar u anki fuq livell Ewropew, jiġifieri anke linji gwida dhom jiġu żviluppati u jiġifieri għadna għadhom fil-proċess.
Konsultazzjoni nifhem qed issir biex ovvjament.
Fuq livell Ewropew hija dejjem għal
stakeholders kollha inkluż negozji ġifieri ta'.
Ekku, impact assessments ukoll, hemm impact assessments kemm jiswa, hemm li jgħid kif kienu kemm jiġi jiswa, hemm li jgħid imbus infatti għandna anke xi statistika ta' kemm huwa forecast li jiġu frakkatu flus minn produzzjoni b'introduzzjoni ta' dawn il-leġiżlazzjonijiet li huma madwar 5 biljun euro. Li jippermezz produzzjonijiet tal bejn issa konti tal-demanda ta' simplifikazzjoni. Ovvjament, proporzjonalment anke l-kumpaniji lokali ħajkunu benefiċċju.
Jiġifieri u hemm innaf pereżempju proposti oħrajn illi qegħdin jintroduċu dawk li jgħidilhom derogi ħalli tkun tista' tiġi proċessata data li hija ta' natura għandilha special categories għax issa tkun tirrigwardja s-saħħa, tista' tirrigwardja l-razza tiegħek. Allura f'dak il-każijiet fejn l-użu ta' dik id-data fil-kuntest ta' AI systems illi dik tiġi użata sabiex tiġi identifikata bias, abba bias jew inkella sabiex tikkoreġija dik il-bias, aħna qegħdin naqblu magħha. Jiġifieri provided li jkun hemm is-salvaguardji. Tajjeb, jiġifieri dawn huma kollha proposti illi fil-prinċipju aħna qed naqblu magħhom, anki bħala awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dati qed naqblu magħhom. Fi-apparti dawk imbagħad aħna għandna proposti oħrajn li jirrigwardjaw id-Digital Omnibus fuq il-GDPR. Il-GDPR hemm proposti oħrajn illi qed jemendaw ċertu provvedimenti innaf biex naħdu eżempju. L-iktar waħda li kienet kontenzjuża hija li jibdlu bil-Kummissjoni proponiet li tibdel id-definizzjoni ta' data personali. Issa, din id-definizzjoni il hemmhekk u ilha tiġi użata miżmien id-direttiva ġiet ngħidu minn 95 li ġiet kważi riprodotta fil-GDPR u għadda nużawha sal-lum. Plus hekk hemm diversi sentenzi tal-Qorti Ewropea innaf Novak, Breyer, Scania, SRB riċenti illi kollha jindirizzaw dan il-punt. Wara aħna x'qed ngħidu? Le m'għandekx missa dik id-definizzjoni, għandha tibqa' kif inhi, semaj għandha tkun diġri l-interpretazzjoni tagħha għandha tkun dik tal-Qorti Ewropea. Li diġà għandna ħafna kawżi fuqha. U mill-lider diġà hemm agreement naħseb Parlament jew kunsill naħseb diġà diġà din naqblu illi isma' din m'għandix tiġi ma missuwix u nħallu definizzjoni li hemm.
Qed naqblu fuqha din kif hawn xi ħadd li jrid jintervjeni fid-diskussjoni? Nitolbok tiġi. U x'għal il-mikrofon.
Jiħt mill-Kamra tal-Avukati. Hemm jiħt nistenna mill dal punt. Biss, naturalment, nistgħu niddibattu u nieħu gost niddibattu il-liġi u nabdu xi ma naqblu xi ma.
Imma dak l-iskop li noħolqu diskussjoni.
Irridu niftakru li qegħdin ovvjament kemm qed nitkellmu dwar l-omnibus proċess leġislattiv tal-Ewropa, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar regolamenti, regolamenti li għandhom effett dirett ġewwa kull pajjiż membru inkluż Malta, jiġifieri naqblu jew ma naqblux mal-pożizzjoni li hemm fir-regolament u anke issa fl-omnibus fir-regolament dak li ħajġi deċiż naturalment irid jiġi applikat. Jiġifieri li llum pereżempju qed jitkellmu dwar id-definizzjoni tal-personal data minħabba pseudonymization techniques u allur hekk huwa pseudonymizzat ċertu mod għandu jibqa' meqjus bħala personal data dik hija ovvjament dibattitu sabiħ. Jaħraq, fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill Akademiku, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni ħajkollhom jaqblu fuq pożizzjoni u l-arba jkun hemm dik il-pożizzjoni naturalment ħadd tiġi implementata. Jiena minn naħa tiegħi li tal-punt biss li ngħidu huwa li f'dawn ir-regolamenti hemm istanzi li mhumiex ħafna fej iħallu spazju fuq l-implementazzjoni tal-regolamenti mbagħad mill-pajjiżi membri. U mill-autoritajiet naturalment li imbagħad għandhom fil-liġi nazzjonali is-seta li jimplementaw dawn ir-regolamenti u naturalment irridu nkunu u dejjem li nagħmlu nafu ħafna ma' żewġ awtoritajiet li hawn hawnhekk. Inqisu ovvjament iż-żewġna ħadd kemm il-protezzjoni tal-individwi ma wkoll il-kummerċ u minn fl-aħħar mill-aħħar qiegħed fuq ir-receiving end ta' dawn l-obbligi fir-regolamenti. Jiġifieri meta nistgħu nieħdu triq fin-nofs u mhux inkunu iktar restrittivi u nagħmlu oneru stret ħafna fuq il-business biex niftehmu li jrid ovvjament implementa. Jridu noqdu attenti li ma noħorġux irrevjati biex ngħidu hekk biex nimplementaw dak ir-regolament perqa forsi iktar żejda milli jkun hemm bżonn, ovvjament ikun hemm bżonn ħafna ta' edukazzjoni u li naslu biex nimplementaw regolamentazzjoni b'mod li għamil sens anki għal-biznis. Ma dak huwa li nagħmlu naħseb ta' kuljum anki fid-dibattiti li jkollna bejniedna.
Le jien naqsam l-ispirtu li qal u li qed jgħid Paul ġifieri jafa min naħmu flimkien fuq każijiet jafu li bħall-awtorità aħna. Naturalment irridu nimxu mal-liġi, irridu nimxu mal-każistika Ewropea, irridu nimxu mal-linji gwida li joħorġilna l-bord lilna wkoll, però aħna nifmu lill-industrija u fid-deċiżjonijiet kollha li noħorġu aħna bħal uffiċċju li nagħmluhom pubbliċi wkoll dejjem ninsibu dak il-bilanċ. Jiġifieri nimxu mal-liġi però narfu l-industrija li taħdem, jiġifieri u allura dak il-bilanċ dejjem naħseb li nippruvaw insebuh. Fejn naturalment ma jaqblux miegħi dejjem għandhom il-lok li jappella u dim it-tribunal u dim il-qorti tal-appell u allura hemmhekk ikollna sentenzi finali.
Hemm xi punti oħra li ridna niddiskutu f'dan is-suġġett fejn jidħol l-omnibus, forsi jien nafgħu xi kummenti oħrajn minn ħatakom. Jixtuqgħu tagħmlu xi kummenti? Xejn? Staw nagħlqu naħseb is-suġġett minn ħatakom. Sinjura ħadet naħseb in-noti kollha biex tadihom il-kumitat tagħna naħata. Approse it. Nistgħu niddiskutu. Tara. Fidejk, jien.
Hija proposta oħra li tissir minn naħa tal-Kummissjoni illi fl-ewwel lok tiddaħħal definizzjoni ta' x'inhu huwa scientific research. Għax bħalissa preżentament m'għandniex. U allura il-bażi legali li tista' tintuża sabiex tiġi proċessata data personali għal skop ta' riċerka xjentifika. Vi aħna bħala board qegħdin naqblu ma' din il-proposta, ivi li jkun hemm dan din id-definizzjoni. Effettivament bħala board aħna ser noħorġu linji gwida u qegħdin fl-aħħar fażi biex jiġu pubblikati. jider u jirriżulta b'mod konkret il-Kummissjoni meta, għax il-Kummissjoni tipparteċipa fil-laqgħa tagħna, li meta żviluppat, meta kienet qiegħda taħdem fuq din id-definizzjoni ħadet ħafna mill-linji gwida li aħna konna din nipproduċu, kien għadhom jiġifieri forma ta' bozz u għadhom forma ta' bozz, imma ħadet il-main concept u prinċipji minn dak li qegħdin naħsbu aħna, jiġifieri we are on the same page mal-Kummissjoni, jiġifieri anke fil-joint opinion li ħriġna qegħdin ngħidu li naqblu magħha, ovvjament qed nitolbu illi jkun hemm ċertu kjarifika fuq ċertu aspetti, għax hemm affarijiet jiġu daqsxejn illimati u polixjati dak dejjem, bħal pereżempju naf naħħu il-requisit fejn qed isemmu innovation u product development bid-definizzjoni x'għal din ngħidu illi dik m'għandix kun hemmhekk biex ninkludu wkoll ir-requisit li jkun hemm approach li jkun metodoloġiku u sistematiku u ikun hemm ukoll kjarifika u din hija importanti illi ir-riċerka tikkostitwixxi oġġettiv ta' interess leġittimu. Jiġifieri dak huma koll aspetti li aħna din ngħidu għandhom jitlu fiha. Tajjeb ukoll li ngħidu illi apparti minn hekk l-aspett ta' interess leġittimu fejn jidħol xogħol ta' jew inkella fejn jidħol l-użu ta' data personali għal skop ta' tħarriġ ta' sistema ta' intelligenza artificiali li din hija xi ħaġa apparti l-riċerka xjentifika, ma nasabu punt vera importanti. Jekk tistax inti tuża data personali biex titrejna l-magna. U inti minajra forsi kif taf ben tajjeb inti bil-forz trid titrejnja trid ħarriġa b'informazzjoni. Jiġri fuq dan il-punt aħna qegħdin ngħidu bħala bord li qegħdin narfu li dan jista' jsir abbażi tal-interess leġittimu. Taħt il-mussot nidħol fl-aspett legali, però taħt il-GDPR għandek numru ta' bażijiet legali u qed minnhom huwa sabiex jiġi sodisfatt fejn huwa neċessarju l-interess leġittimu tal-kontrollur bi ta' min qiegħed iħarreġ il-magna f'dan il-każ jkun kellha ta' terzi persuni. Ovvjament hemm test li jrid jiġi meħud daqna jidhru three-part test, imma effettivament qegħdin narfu fil-prinċipju li dan jista' jintuża.
Imma taf li d-data li tkun ħatuża biex tħareġ il-magna taf tkun data personali, right?
Għalhekk, jifi dak huwa l-punt. Jiġifieri għax ma tkunx.
Hawnhekk qed ngħidu aħna nleġislaw l-użu tad-data personali.
Lil qegħdin nirrikonoxxu aħna jekk m'hemmx data personali ma tidħolx il-liġi tal-GDPR. Aħna qegħdin nirrikonoxxu però illi fejn hemm data personali li qed tintuża biex tħarreġ magna, tajjeb, ta' sistema ta' intelligenza artifiċjali, jista' jintuża l-bażi tal-interess leġittimu biex inti tħaddimha. Biex inti tħarriġa f'dawk dik l-informazzjoni.
U diġa l-pożizzjoni tal-IDPB.
Diġa għalhekk qed ngħid, diġà għalhekk qed ngħid għax hija importanti.
Jiġifieri
din għall-industrija hija importantissima anzi.
Jiena da suġġett jintrigani ħafna, ovvjament nirringrazzjakom ta' dal-involviment u l-interess li qed turu f'dan is-suġġett. Bla dubju pajjiżna għandu nies li huma kapaċi fikom f'dan is-suġġett. Ejja nkomplu nkunu aġli ħalli nkomplu mpoġġu lil pajjiżna fuq il-mappa tal-EJA Ewropea li wara kollox huwa l-interess tagħna bħala pajjiż u bħala pajjiż Ewropej wara kollox. Jiena nemmen illi dan huwa suġġett li għandu jiġi trattat b'aktar u aktar importanza fuq livell ta' parlament. Jiena f'dal-aħħar erba' xhur kemm inni niċċerja dan il-kumitat għamilna diversi inizjattivi, waħda minnhom hija AI for Parliamentarians illi hija inizjattiva fejn nempowerjaw lill-membri parlamentari u l-ħaddiema tal-parlament u bla dubju ma jfissirx li aħna għandna nimpowerjaw l-ħaddiema tagħna fl-użu u fit-taħriġ tal-chatbots affinijiet tal-użu fix-xogħol tagħna bħala parlament u ukoll politiku. Ma naħsebtajek ukoll li ninformaw lill-membri parlamentari kollha tagħna wkoll b'dan l-aspett leġislattiv li għaddej pajjiżna minħabba din il-rivoluzzjoni tal-intelligenza artificiali. U naħseb żgur li fil-ġimgħat li ġejn ħankun nagħmel kuntatt magħkom biex flimkien inkunu nistgħu nippreparaw workshop ta' taħriġ ukoll lill-membri parlamentari tagħna biex niddiskutu daw l-aspetti tad-data tas-cyber security u aspetti oħra fuq l-AI Act f'pajjiżna, mhux biss f'pajjiżna ovvjament qed jiġru wkoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Spera li ma fadalx iktar interventi x'tagħmlu. Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom. Il-komplement tal-ġurnata tajba.